Пан з вами.
І з духом твоїм.
Читання Святого Євангелія поводле Марка. У той час подійшли фарисеї до Єсуса і, випробовуючи Його, спиталися, чи дозволено мужу розводитися з жінкою. Йон сказав йому відказ: «Що наказав вам Моїсей?» Яны сказали: «Моисей дозволил писать разводный лист и разводиться». А Иисус сказал ему отказ: «Деле жорсткости сердца вашего, он написал вам гэтую заповедь. Бо на початку створения Бог створил их мужчинам и жанчиной. Тому покине мужчина батьку своего и мать свою, и злучится со своей жонкой, и будут двое одним телом. Так что яны уже не двое, а ли одно тело. Тому тое, что Бог злучил, человек нехай не разлучая». У доме вучни знов спыталися у яго про гэта. И он сказал им: «Кто разведется с жонкою своею и оженится с іншой, той чинить распусту у дочинені до яе. И коли жонка разведется с мужем своим и выйдя за іншага, чинить распусту». Гэта слова Пана. Сёння з вами больш хачу разважаць на тэму першага чытання, асабліва над фразай, якую чуем, якую кажа Бог, ствараючы Адама і Еву. Вельмі прыгожая эта гісторыя. Напэўна, не раз мы яе чулі. І Бог, ствараючы нашых прабацькоў, першых людзей, аргументуе гэта словамі: «Нядобра, каб чалавек застаўся адзін». І над гэтай фразай сёння асабліва хачу паразважаць. Канешне, мы часта гэтую тэму стварэння Адама і Евы бачым як такі прататып альбо першы ўзор сям'і. Мужчына не павінен заставацца адзін, і Бог стварае помач яму, Еву. Ну і Христос таксама ў кантэксце разводаў, тэмы разводаў, ён узгадвае вось гэты ўрывак кнігі «Быцця». Але для мяне асабіста тэма намнога глыбейшая, чым проста тэма сям'і. Ну, хаця бы таму, што сям'я, паводле вучэння Божага, яна дадзеная нам на цяперашні час прабывання тут на зямлі. Христос кажа, што ў Царстве Божым ніхто не будзе ні жаніцца, ні замуж выходзіць. Гэта той інстытут, каторы нам патрэбны тут на нейкі перыяд, пакуль мы тут існуём на гэтай зямлі. І ствараючы чалавека, вот гэтую фразу я бачу намнога глыбейшую. Бог кажа, увогуле чалавеку недобра быць аднаму. Момант сям'і, момант замужаства ці жанітьбы, гэта толькі адна з формаў вырашэння чалавечай адзіноты. Гэта адна з формаў. І колькі такіх людзей, каторыя і жаніліся, і замуж выйшлі, а адзіноты не пазбыліся. Сям'я не вырашае, это не адзіны крытэрый, каторым вырашаецца тэма адзіноты. Не так даўно я прачытаў, недзе так нарваўся па міласці Божай на аднаго псіхолага, каторы вельмі цікавую фразу сказаў, яна мяне вельмі закранула. Ён пісаў так: «Калі чалавек не змог вырашаць тэму сваёй адзіноты, напрыклад, ён не кантактуецца з іншымі людзьмі, у яго няма сяброў, ён нікому не давярае, вось ён сам такі вось, хочацца сказаць, псіх-адзіночка ў нейкім сэнсе, да. Калі чалавек, піша гэты псіхолаг, не здолеў вырашаць сваю тэму адзіноты, то замужаства ці жаніцьба яму нічога не дасць. Тады такія адносіны будуць паталагічныя. Ён прывяжацца да гэтага чалавека, за якога выходзіць замуж ці жэніцца, і гэта не будзе саюз свабодных, зрэлых людзей. Гэта будзе саюз больных людзей». Мене это трошку вельмі ўразіла, не трошку, добра ўразіла. І он кажа так, што не думайце, што калі вы вот один по один просто живете в свете, что семья вам все вырешит. Не вырешит семья всего. И цікаво на эту тему, коли разважать, тему ось одиноты, такой самотности человечей, мы навод не задумываемся, як шмат на самой справе с гэтага выникае беду. Альбо як шмат беду помножается, скажем так. Не то, что выникае, як шмат беду помножается тому, что человек один. Некалі я зразумеў, напрыклад, сем'і паталагічныя, от, дзе звязаныя з алкагалізмам. Уявіце сабе, от жыве чалавек, у яго ўсе кругом п'юць у ваколіцах. Да, бацька піў, там жанчына выходзіць замуж, муж п'є, сын піць начынае, суседзі ўсе п'юць. Напрыклад, сацыолагі і псіхолагі будуць казаць, што ў такога чалавека, который хоча вырвацца з гэтай тэмы п'янства, у яго няма прыкладаў, няма мадэляў здаровых адносінаў. І, напрыклад, цікава, што будуць казаць псіхолагі ў такіх выпадках. Яму трэба знайсці людзей здаровых, інакш ён ніколі не выпутаецца. Яму трэба ўбачыць, што ёсць другая схема, чым жыць з п'яніцай, альбо самому стаць п'яніцай. То есть, мене это вельмі здзіўляла, бо мы зазвычай шукаем так, як такому чалавеку памагчы, да, якія залатыя парады ёсць, да. І цікава, што от знайшоў такую групу псіхолагаў, которыя пішуць, што толькі здаровыя сябры здольныя памагчы чалавеку выпытацца з тэму сузалежнасці. Сузалежны – гэта той, хто жыве з алкаголікам. Цікава, што толькі здаровыя сябры, которыя не маюць паталагічных страхаў, которые не трасуцца, что твой муж п'яны, там прыйшоў, не прыйшоў до хаты и так далее, да. Толькі маючы таких сяброў, гледзячы на іх, ты маеш шансы вылезці со сваіх страхаў, со сваёй паталогіі. І цікава я, ну, даволі такі шмат на эту тэму чытаў, чуў, паглядзеў, што сапраўды, ну, нешта ў этом вельмі сур'ёзнае ёсць. Я думаю, няўжо такая агромная роля сяброў. Няўжо гэты сябры граюць такую агромную ролю, да? Іграюць такую агромную ролю. Таксама, як прыклад, я здзівіўся некалі яшчэ на этапе вучэння ў семінарыі нашай фармацыі, я здзівіўся, калі былі ў нас такія курсы, ну, розныя там курсы мы праходзілі, і былі курсы на тэму, між іншым, на тэму гомосексуалізма, праблема гомосексуалізма. І нам праводзілі гэтыя курсы псіхолагі, два псіхолагі, которые некалі былі гомосексуалістамі. І яны, ну, як бы, заняліся такім служэннем, што яны веруючыя, што яны памагалі мужчынам з гэтымі праблемамі, каб яны з гэтага выйшлі. Яны нам проста паказвалі ўвогуле, з чым это звязана, ў чым это праблема. І мяне здзівіла адна рэч. Калі яны расказвалі пра сябе, як яны выходзілі з гэтай тэмы гомосексуалізму, яны ніяк не маглі справіцца, ім дапамаглі сябры. Проста мужское здаровае асяроддзе. Адзін расказваў пра тое, як яго пастаянна бралі на рыбалку, і ён хадзіў, ну, з такім мужскім дзелам займаўся, хадзіў лавіць рыбу. А другога сябры выцягвалі пастаянна ў спорт, у такі брутальны спорт, это амерыканцы былі, амерыканскі футбол, дзе там мужыкі троху і паб'юцца, да, і ён крычаў, што это не мой спорт, я не ўмею так іграць, это не маё, а яны яго на сілу цянулі. Там не будзеш іграць, там і мячыкам яму там не адзін раз стукнулі, там, да. Яны расказвалі, што дзякуючы сябрам, здаровым сябрам, да, каторыя от, ну, жылі з жанчынамі, былі жанатыя, дзякуючы ім яны выйшлі з этой тэмы гомосексуалізма. Я думаю, прыкладаў будзе намнога больш, да, чым толькі тэма гомосексуалізма ці сузалежнасці. Думаю, прыкладаў намнога больш. Але ўсе гэтыя гісторыі яны паказваюць адну праўду. Чалавек, ён не можа быць адзін. Чалавек, калі астаецца адзін, это проста паталагічна, і ён пачынае деградзіраваць. Ну, канешне ж, ну, як бы хочацца сказаць, чалавек. Той, хто хоча жыць як чалавек. Я думаю, што ёсць такая катэгорыя людзей, которые даўно апусціліся да ўзроўню жывёльнага свету. Ім толькі надо паесці, паспаць, перыядычна там размнажацца, тэлевізор глядзець і больш нічога. То есть, канешне, калі людзі апусціліся да ўзроўню вегетацыі, Альбо такого узроўня, якімі жывуць і жывёла, толькі інстынктамі. Ну, тым чалавек не надо, яны справяцца. Паесці яны знойдуць, як знойдуць любая жывёла. То есть, калі кажам пра такую патрэбу, што чалавек не можа быць адзін, то гаворам пра людзей, каторыя ўсё-такі ну, не страцілі гэтую чалавечнасць. Гаворам пра людзей адэкватных. І патрэба ў гэтым агромная. Вельмі цікава, напрыклад, людзі, которые часам вот до святара звертаюцца і там і хочуць ну просіць парады нейкай, напрыклад, у Варшаве часта гэта бачыў. Людзі прыходзяць не таму, што яны шукаюць духоўнага вырашэння праблемы. Каб духоўна вырашаць праблему, для гэтага трэба быць чалавекам веруючым. Трэба каяцца. Это вельмі такія, это зусім іншая сфера. Вот духоўна, ў плане духоўным вырашыць сваю праблему. Людзі прыходзяць к ксяндзу не па гэтай прычыне, а таму, што ім нават пагаварыць няма з кім. Таму, што яны нікому не давяраюць, ім у іх асяроддзі няма чалавека, з которым можна проста пагаварыць. І я часта здзіўляўся гэтаму, таму што мне, канешне, здавалася, што ко мне прыходзяць людзі, которые патрабуюць малітвы, которые патрабуюць парады духоўныя. Не, там, рэдка такого патрабавалі. Многія з іх нават не былі гатовыя прыняць нейкіх парадаў. Ім проста трэба было выгаварацца, не болей таго. І калі я нават прапановаў чалавеку, што ну давайце ўсур'ёз нешта вырашаць, там, ну чалавек проста знікаў, таму што ён выканаў сваю ролю, да, от ён знайшоў таго, перад кім можна выгаварацца, у яго ну нікога не было. Я думаю, многія па гэтай прычыне, ну мы не настолькі багатыя нашае асяроддзе, каб платіць за псіхатэрапеўтаў, але многія па гэтай прычыне яны праходзяць псіхатэрапію. Многія людзі не гатовы там ніякую работу рабіць, ім проста надо, яны гатовы, это парадаксальна, гатовы платіць грошы чалавеку, каб былі вушы, каторым ты верыш і перад каторымі можна выгаварыцца. І думаю, што не так многа ёсць такіх псіхатэрапеўтаў, каторыя сапраўды будуць вот аказваць помач чалавеку, праходзіць, да, то есть, ну, то, так вот, ну, пагаварылі, выслухалі, да, і чалавек нават не гатовы там частай працы, якую рабіць, ці нешта мяняць у сваім жыцці. Такая агромная неабходнасць вот у нас у прысутнасці другого чалавека. Я думаю, што это вынікае, як кажа Біблія, што Бог стварыў чалавека на вобраз і падабенства сваё. А хто такі Бог? Бог, ён адзін, але ў трох асобах. Яны пастаянна залежныя адзін ад аднаго. Отец, Сын і Святы Дух. Яны ўвесь час думаюць адзін пра аднаго, ўвесь час любяць адзін аднаго, ўвесь час маюць патрэбу адзін у адным. Это адзін Бог, але ў трох асобах. І менавіта на вобраз Бога створаны чалавек. Это значыць, чалавек не можа быць адзін. І Бог кажа, не добра, каб чалавек заставаўся адзін. Не добра. І адна з формаў вырашэння вось гэтай адзіноты, гэта ёсць сям'я. І прычым цікавы момант, сколькі ў нас няшчасця ў сям'і. Да? Сколькі сем'яў разводзіцца, тых бракаў нейкіх нешчаслівых. Колькі я бачыў гэтых усіх трагедый, у мяне недзе там асабіста ўзнікала ну, такое жаданне, каб маладым людзям сказаць, што жаніцца трэба з тымі, хто ёсць для цябе сябрам. А не проста з чалавека, каторы табе спадабаўся ці закахаўся. Гэтага мала. Я ніколі не меў такой адвагі аж так у адкрытую людзям казаць, да, от маладым людзям. А пасля цікава прачытаў, аказваецца, это не толькі я так думаю. Прачытаў рэальна людзей, каторыя праблематыкай займаюцца, і прачытаў ну, псіхолагаў, псіхіатраў, каторыя пра гэта кажуць, да, што асновай сям'і з'яўляецца, такой здаровай, адэкватнай сям'і з'яўляецца сяброўства. Таму што проста нейкія там закахання, ну, нас кончацца, а што пасля яднае чалавека? Людзі жывуць як чужыя пасля, гэты целе глядзіць, гэта на кухні таўчэцца, да, пагаварыць няма пра што. Дык, а пытанне, ці было ўвогуле на пачатку пра што гаварыць? Пытанне, ці было пра што гаварыць самага пачатку? Што такое сяброўства? Сябры – гэта два элемента асноўныя вот, у сяброўстве. Гэта сустрэча людзей, каторыя маюць нешта супольнае. Нават некалькі пунктаў супольных, каторых аб'ядноўвае для людзей, это вельмі важна. Вот так падбіраюцца сябры. І другий момент – це люди, які довіряють один одному. Ось. І, ну, тобто, по ідеї, такі речі, вони повинні бути у суженстві, у браку. Да? Тобто, це люди, які вірять один одному, і люди, яким є про що поговорити. І люди, які просто навіть не говорять, а просто посидять разом, їм добре, тому що не сидять разом. Ну, бо щебрам так часом хапає просто зустрітися, щебрам часом і говорити не треба. Та близькі люди, вони просто зустрікаються разом, їм вже добре. Да. І згаджуся, що нечто таке є. Да. Що коли люди женяться замуж, виходять, а вони не з'являються щебрами, да. Може, дай Боже, вони посябрують. Може, часом так є. Але коли сябрами не були і не стануться, ну, не шмат там перспектив такому браку. Да? У сенсі, що люди будуть жити далі, чи щасливий це брак, це зовсім друге питання. І в цьому контексті поглядіть, як пригожа гучить ця фраза, коли Бог створає Єву, і Адам глядить на неї і каже, о, кость з моїх костей. От я казав, сябри, хто такі сябри? Подобні поміж собою, нечто їх об'єднує сябров. Да? І Адам каже, о, вона така ж, як я. Вона подобна до мене. Не така ж, не ідентична. Да? От не сказати, що копія. До речі, цікавий в образ. Поглядіть, що Бог створює Єву, коли Адам заснув, моцно заснув. Тому що Адаму лепі не бачить було, як Бог створює Єву. Я думаю, Адам мав би претензії до Бога, що він усе робить неправильно. Неколі одна моя знайома, хірург, розповідала, як їй робили операцію. І вже під наркозом вона, ну, поки ще не відключилася, була під наркозом, вона каже, я все контролювала. Що ляжить там, да, які прибори, і що врачі говорять. Да. І врачі казали, успокойтеся. І вона після казала, у врача лячить, це страшно ввогалі, да? Тому що він сам усе ведає і сам усе хоче контролювати. І тільки коли він відключилася, звісно, у наркозі, її зробили операцію. Я думаю, нечто подобне було з Адамом. І коли Бог його відключив і зробив Єву, він після здивився, ого, і не подобне до мене, і подобне, і кость з моїх костей, і одночасно не така до кінця, як я, але все-таки подобенство є, да? От, нібито і різне, нібито і подобенство серйозне, да? І Адам був захоплений. Ого, нічого, і Єва трималася, да? І не перешкоджав Богу, і все нормально пішло. Да? От. І це один з елементів брака, да? Тобто от момент сябровства. Да? Цікаво, я неколі назирав ще таку річ. Неколі мене це здивляло, справді. От скільки людей, хороших людей, а у їх сім'ї нещасливі, ну не складається абсолютно. А люди глибокі. І, ну, много чого хочуть від життя, да, от як люди. А в їх сім'я не складається. А тут глядиш, некі от алкоголіки, да. І десятки років душа в душу живуть. Питання, як таке можливо? А вельми просто. Сім'я – це що? Це те, що їх єднає. Як живуть алкоголіки? Їх усе устраиває. От коли разом живуть люди, хто, знаєте, от уявіть собі тих, хто от регулярно п'є. От муж, жінка, вони разом живуть, да. І я некілька одразу таких прикладів ведаю, там ніде в голові малюється, да. Їх усе устраиває. У хаті не прибрано – нормально. Роботи нема – нормально. У хляві нічого нема – нормально. Випівка є – нормально. Їх усе устраиває, вони подобні. Тому вони проживуть десятки років і будуть переживати, що некого з їх не стане неколі помруть. Тому що вони подобні. А тепер от взяти алкоголіка, да, і чоловіка, який все-таки нічого хоче від життя. І вони не зживуться. У сенсі, можуть жити, але їм складно, їм страшно. Там, від сім'ї немного там є тоді. Тому що цьому хочеться порядок, каб був, каб батька вдома був, а його нема, а він ляжить п'яний, да, а дітьми не займається. Да. І все, у людей різний підход до життя. У їх. Цьому без різниці на все наплівати, да, а цьому ні. І все, і люди не сходяться. Така у нас сьогодні серйозна тема. Да? І наскільки реально вона глибока. От добре вдуматися. Кажу, не хочеться розважати тільки в категоріях сім'ї, тому що, як по мені, ось ця фраза, яка сказана в писанні, не добре, каб чоловік був один, ця фраза, вона намного глибіша. Намного глибіша. Да? як шмат сапраўды у нас невырашаных пытанняў і невырашаных бедаў, таму што няма блізкіх людзей, да каго можна пайсці, пагаварыць, параіцца, часам выгаварыцца, часам паслухаць парады нейкай, да, вот. Як шмат з гэтага вынікае беду. І такіх добрых сяброў знайсці, это не так проста. Калі у нас ён хаця бы адзін ёсць, гэта падарунак Божы. Калі іх двое ці трое, гэта ўвогуле цуд Божы. І часам трэба і маліць нават Бога і прасіць, каб такіх людзей знаходзіць на сваім шляху. Амен. Thank you.